Wel, dan ni'n troi at Galatiad, penod 5 ac adnod 20 a 2, ffrwyth yr ysbryd. Ac unwaith eto, dan ni'n edrych ar un ohonyn nhw, dan ni'n troi at yr ola. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, neu hir ymaros felly. Caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddfwynder. A heno hunan ddisgybleth. Hunan ddisgybleth. Yn hen gyfeithiad, dirwest oedd y gair. Dwi'n mwyn gwybod beth eich syniad chi o'r mudiad dirwest. Gododd yng Nghymru. Lawer o bethau da. Hynny di oedd na fudiad dirwest oedd yn canolbwyntio erbyn y diwedd beth bynnag ar alcohol. A'r drwg oedd alcohol yn gallu i gyflawni wrth i bobl bydd yn gaeth iddo fo. A mi oedd y mudiad dirwest yn helpu pobl i beidio cymryd alcohol yn y band of hope. Bydd y plant yn dysgu caneuon fel dŵr, dŵr, dŵr. A bydd wrol fy mab i ddeud na a rhyw bethau fel yna i wylio. Mi oedd pobl yn cymeryd y llŵn a fydden nhw byth yn cyffwrdd y ddiod feddwl ac yn y blaen. Ond, er bod yna lawer o bethau da, dwi'n credu bod yna beryg, ac ar un olwg bod y mudiad dirwest wedi gallu gwneud drwg. Mi oedd o'n fudiad oedd wedi effeithio ar gymdeithas Cymru mewn ffordd arbennig iawn. Fyny at yn ddiweddar, un ddeddf erioed oedd wedi cael ei ffasio yn Lloegr oedd yn ddeddf just ar gyfer Cymru. A'r mudiad dirwest oedd wedi llwyddo i gael y ddeddf yn ei gau tafarnau ar y Sul. Ond mi oedd pobl i feddwl mae bod yn Gristion oedd peidio yfed. Mi oedd pobl i feddwl neu uniaethu Cristnogaeth efo set o reole, set o ddeddfau. Peidio gwneud hyn, gwneud rhywbeth arall. Ac er yn bod ni yn gwrthod gwneud rhai pethau, er yn bod ni'n dewis gwneud pethau eraill, mae jyst sôn am ddeddfau neu rheolau i ni'w dilyn yn colli'r pwynt yn llwyr pan dyn ni'n dod at beth yw'r bywyd Cristnogol. Ac os ewch chi at Bolin Telegraff a sticio nifer o falau ar y Polin Telegraff, di hynny ddim yn neud y Polin Telegraff yn goeden falau. A'r holl bwynt fan yma ydy bod yna ffrwyth yn dod yn bywyd ni trwy'r ysbryd lan weithio yn ein calonau ni. A'r her fan yma ydy dyn ni di edrych ar y ffrwyth, ar gymaint ohonyn nhw, a'r her yma ydy os dyn ni'n teimlo falle bod ni'n llwyddo chynnu bach efo un, mae yna rei eraill, nodweddion eraill, lle dyn ni'n methu. Mae y mor gyflawn ydy. Cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddfwynder, hyn a ddisgybleth. Mae y mor fawr. Mae'n cyffwrdd pob rhan o'n cymeriad ni. Mae'r ysbryd glân eisiau dod mewn i ni a'n gwneud ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly, nid dirwes, dyn ni'n clywed fan yma, ond hynna'n ddisgybleth. Mae'n os chi'n cofio'r testament bach ddar i gael i gynhyrchu gan y mudiad rhai blynyddoedd yn ôl, y testament newydd diwygiedig, rhyw ddiweddariad o gyfeithiad William Morgan. A be oedden nhw'n neud fanau oedd hynna'n feistroleth. Bod ni'n gallu meistroli ni'n hunan. Dyma be di'r nodwedd yma o ffrwyth yr ysbryd. ffrwyth yr ysbryd ydy cymeriad tebyg Iesu Grist, ac un o dweddor ffrwyth yna ydy bod ni'n feistri arno ni yn hunen. A mae hyn yn mynd â ni i gyfeirio chydig bach yn wahanol i'r eir ffrwythau eraill, achos mae'r ffrwythau eraill bron i gyd, dych chi'n gallu dweud bod nhw'n ymwneud a Dyw, maen nhw'n ymwneud â phobl eraill, yn perthynas ni efo pobl eraill ac efo Dyw ac efo amgylchiadau. Ond mae'r un olaf yma yn canolbwyntio ar ein perthynas ni efo ni'n hunen. Ydw i yn gallu rheoli fy ymddygiad fel fy mod i trwy'r ysbryd glân yn gwneud yr hyn sy'n gogoneddu Dyw, gan ymwrthod a phechod ym mhob dim. Ond swnio'n aruchel iawn. Ond mae rhywbeth ymarferol. Mae rhywbeth hynod o ymarferol. Meddyliwch chi am y gymdeithas da ni'n byw ynddi. Gen bel droed. A mae yna griw o hogiau mynd i gefnogi, a wedyn mae nhw'n cefnogi un tîm, a mae rhyw dîm arall, mae criw fanen cefnogi tîm arall, a mae nhw'n mynd yn mwy a mwy excited. A wedyn mae'n mynd yn ffeit ac yn y blaen. Ac yn y llys dwrnod wedyn, beth sydd yn digwydd, o, nes i golli rheolaeth arna i'n hynna. Dim wedi mistroli ar hynna. Nos Sadwrn neu nos Wener allan am ddiod bach criw o bobl ifanc a ryw hogyn a hogan yn dechrau cymryd ddordeb ac yn y blaen. A wedyn mae'r ddiod yn cael mwy o ffaith a maen nhw'n mynd bellach nag oedden nhw wedi feddwl ddylen nhw fynd. Mae'r hogan yn cael ei threisio. Fe mae'r hogan yn dweud, fedrwn ni'n rheoli fi'n hynna. O'n i di mynd mor bell a fedrwn ni ddim tynnu nôl oedd rhaid i mi wneud rhywbeth. Teulu ifanc, morgais, neu rent yn uchel, oriau hir yn y gwaith neu methu cael gwaith, mynd ar nerfau i gilydd ac yn y blaen, a'r plant yn cadw sŵn, ac yna beth sydd yn digwydd, o, nes i golli rheolaeth a nes i ysgwyd y babi. Dyna'r gymdeithas da ni'n byw ynddo fa. Gweinidog. Gweinidog yn arwain yr eglwys ac yn barchus a phob dim ac yn y blaen a popeth yn iawn ac yn ymweld â gwahanol bobl ac yn ymweld. A wedyn mae yna, o mae yna rhywbeth yn digwydd a mae yna straen o pob dim a mae'r gweinidog yn neud rhywbeth efo ryw wraig na ddylef o. Dim hynna'n reolaeth. Ni da ni'n byw mewn oes lle bod yn aelod syneddol neu yn celebrity neu beth bynnag. Ni y pechod mawr nôl y gymdeithas ydi cael eich dal ynde. Ond mae gymdeithas lle mae pobl yn cael bod yn rhydd medden nhw. Ac eto, da ni'n gwybod mae nid yna'r ffordd at gymdeithas ddedwydd, at gymdeithas fodlon ac at gymdeithas lle mae tyngnefedd yn llywodraethu. A mor aml mae pobl yn mynd lawr llwybr a dyn nhw'n stopio a maen nhw'n dyfaru. Maen nhw'n dyfaru wedyn. Alla bod rhywun yn dweud, wel, di hynna, ddim byd i wneud efo fi, y bobl ddrwg allan fanau ydi o. Tydw i ddim yn ffwtbol hooligan neu nodi nebwr neu beth bynnag. Ond ydi o mor bell oedd i wrtho ni. Be di tystiolaeth Beibl am y ddyn? Mae yna gymaint o adnodau gallai rhywun gyfeirio atyn nhw. Beth am be oedd Iesu Grist yn ddeud yn Ioan 8, adnod 34. Yn wir, rwy'n dweud wrth eich bod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Da chi'n cyflawni pechod? Dwi'n mynd i ofyn i chi roi'ch dwylo fyny, ond da ni gyd yn cyflawni pechodau. Mae pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod, meddai yr arglwydd Iesu Grist. neu beth am Rhufeiniad, penod 6, ac adnod 11 a 6. Ond nid ydych yn gwybod os ydych yn ildio eich hunain a gyfuddod ceithwas i rywun, mae ceithion ydych chi'r sawl sy'n cael eich gyfuddod. Pryn bynnag ydych yn geithio'n i bechod a marwolaeth yn dilyn, neu'n geithio'n i yfuddod a chyfiawnder yn dilyn. A da ni gyd yn gwybod yn bod ni'n rhyw gymysgedd yn dydyn ni. Wrth natur, mae dyn yn bechader. Wrth natur, mae dyn yn cael ei hawdd i bechu. Byddwch yn byw nôl ffordd y byd hwn, meddai Paul, mae'n yfuddod i dywysio galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith, yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymlaeth rai hynny roedd ymlaenau i gyd unwaith, yn byw nôl ein chwantau dynol, ac yn porthu dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Ni mae dyn naturiol yn ei chael ein haws o'i mewn, a sefyll yn dydy. Mae'n haws, os dyn nhw'n gwythio chi ffordd yna, beth sy'n haws? Mynd efo nhw, neu gwrthsefyll. Ond mae'n haws mynd. A pa mae'r temtasiwn yn dod, mae wastad yn haws rhoi mewn i'r temtasiwn. Mae'n frwydr cnawd ac ysbryd yn rhyfela. Ond mae'r Cristion yn dynnu'w management yn dydy. Mae'r Cristion yn un, a mae rhywbeth wedi digwydd iddo fo, mae'n greadigaeth newydd, meddai Paul. Mae'n ysbryd newydd i gael ei roi o'n mewn ni, y galon gareg ddeitha ni allan, calon gig wedi cael ei roi mewn. Mae'r hen y ddyn, meddai Paul, wedi ei ladd. Dyna ni bellach ddim yn gaeth weision pechod, dyna ni gaeth weision Crist. Er mae bod yn geithfas i Crist yn golygu bod yn rhydd yng Crist. Ac eto mae rhywbeth yn y profiad ni sydd yn dweud, wel, di o ddim o'r syml a hynny, nad i. Oedd er bod yr hen ddyn wedi'i ladd, di'r hen natur ddim wedi'i ladd. Mae'r hen natur yn glynu ynddo ni, old habits die hard. Felly un o arwyddion gwaith yr ysbryd glân ydi bod yr old habits ne yn mynd o un i un, maen nhw'n mynd yn llai. A dyn ni'n gallu cymryd yn eich hunain a rheoli'n hunain. Pan dyn ni'n cael yn temtio, a dyn ni'n siŵr o gael yn temtio, a byddwn ni'n deud na, mwy a mwy wrth i'r amser fynd yn ei flaen. Dyn ni'n gallu atgoffa'n hynny, dwi wedi cael yn ailenni, mae Dyw yn y mywyd i, mae'r ysbryd llywodraethu yn fy nghalon ni. Dwi'n dewis byw i Dduw ac nid i bechod. Dwi'n meistroli'r hunan, gan dwi'n fy hunan yn gaeth i Dduw. A mae'n swnio'n syml, ond wrth gwrs tydi o ddim yn syml. Cadwch chi'n i fynd i rai manen yr ysgrythyr neu rai manen yn bywyd ni lle mae'r ysgrythyr yn rhoi rhywbeth o gyfarwyddyd i ni. Beth am diod feddwol? Yn Effesied penod 5 a gadnod 8. Mae Paul yn rhoi'r cyfarwyddyd yma yn dydi. Ble dwi? A pimp, adnod i 18. Peidiwch a meddwi ar wyn, a fradlonedd yw hynny, ond llanwer chi ar ysbryd. Mae'n adnod eraill, gallai rhywun feddwl amdanyn nhw. Ynglyn â pregethwr, wel, pregethwr 10, adnod 17, Rhufeiniad 13, 13. Mae nhw'n adnodau sy'n rhoi help i ni. Chos tydi'r Beibl ddim yn deud bod yfed yn anghywir, yfed alcohol yn anghywir, ond mae o'n deud bod gormodedd yn rhywbeth i'w osgoi. A fel dwi wedi deud o'r blaen, ni wedi panes i Albania gofyn beth i agwedd Cysnogion fan y mat alcohol, oedden nhw yn deud, wel, dyn ni gyd yn yfed alcohol i ddangos bod ni ddim yn fyslemiad. Ond maen nhw wedyn gorau cymryd hwn o ddifri ynglyn ar peidio cymryd i ormodedd os dyn nhw'n cymryd rhywfaint o gwbl. Ac os na, dyn ni'n gallu rheoli. Mae'n saffach i ni ddweud na, dyn ni ddim am gyffwrdd. Achos y pwynt ydy, mae'n nid yn gymaint bod yr alcohol yn ddrwg, ond bod yr alcohol yn cystadlu â rhywbeth arall. A y beth arall da ni fod yn cael yn llenwi efo fod i'r ysbryd glân. Ond mae'n ddiddorol fel mae hyn a'n reolaeth yn y mater yma, cael ei gysylltu efo'r ysbryd nid i peidiwch a meddwi arwyn, ond llanwyr chi ar ysbryd. Rhyw. Dyn mewn oes lle mae mor anodd o safbwynt rhyw. Mae yna gyfwriddiadau clir yn y ysgythyr yn does. Chi'n cofio fel oedd y gwaredwr yn siarad yn pan oedd yn cael ei holi am hyn yn Marc penod 10 ac adnod 6. Ond oedd y chreuad y gredigeth yn wryw o benyw y gwnaeth Duw hwyd. Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig a bydd y ddau yn un cnawd. Gan hynny ni dau mohonyd mwyach ond un cnawd. Yr hyn y gysylltodd Duw peidiad neb ei wahanu. Hynny di mae yna drefn gan Duw ynglyn a rhyw mae rhyw yn beth da. Ond mae y fod, da ni'n gallu misdrolin hynna yn y mater yma fel bod ni'n cadw o fewn y terfynnau mae Duw wedi osod iddo fo. Da ni'n cael rhywun fel Job yn yr Hen Testament yn deud, pan mae ei ffrindiau fo'n deud, mae rai bod na ryw ddrwg rwle yno ti. Un o'r pethau mae'n deud ydy, mi nes i gyfamod efo'n llygaid fy hunan i beidio edrych ar ferch ifanc uwch yn chi. Nes i wneud cyfamod, nes i wneud gytundeb, nes i'n galw cyfreithiwr fewn, ond oedd y gytundeb o fod llygud fy hunan. Na fyddwn ni, os o'n i'n ffeindio yn hunan yn dechrau, o'n i'n troi ffwrdd yn syth rhag ofn. Rheoli, meistroli. Fi am fwyd. Da ni yn gymdeithas, os da ni'n obsessed efo rhyw, mae rhywun obsessed efo bwyd hefyd yn dod i diets ar gyfer hyn a bita'n iach a phob math o bethau. A dwi ddim yn dweud na ddylen ni ddim fod yn bita'n iach, wrth gwrs ddylen ni. Ond os cei fel, meddwl llyfr y diarhebion, bwyta'r hyn y mae ei angen arnat. Rhag i ti gymryd gormod a'i daflu i fyny. Synwyr cyffredin. Basal plentyn wedi weld mewn parti ysgol Sul sydd gweld y jelly, gweld y cacennau, a wedyn, ia, wel, os ddim eisiau mynd i ormod o fanylion wedyn. A Paul yn sôn am rai Duw, i Duw nhw ydy i bol nhw. Rheoli'r hynna'n. Gwylio ar chwant o wahanol fathau ac osgoi bod y peth yn mynd yn drachwant. Ond y peth anodd i ni ddech chi weld, mae bwyd yn dda. A mae ganddo fo'i le. A mae'n beth iawn mwynhau bwyd. Mae rhyw yn dda a mae'n beth da i fwynhau o fewn terfynnau priodas. Mae pob rhodd a'i onys yn dod o ddiwrth Duw ac i'w dderbyn efo diolch. Dych chi'n bobl arbennig efo doniau a dych chi efo galluoedd gwahanol a mae gennych chi gyfraniad i'w roi ac yn y blaen. Ond mae mor hawdd i chi feddwl gormod ohonoch chi'ch hunan a mae balchder yn dod mewn. A rai gwyddor yn yr ysgrythyr ydy bod ni gyfrif yn gilydd yn well na ni'n hunain. Chi'n cofio fel oedd Paul yn deud yn Rhufeiniad penod 12. Adnod 3 i ddechrau. Ar yw'n dweud wrth bob un yn eich plith am beidio ei gyfrif i hun yn well nag y dylid ei gyfrif, ond fod yn gyfrifol yn ei gyfrif yn gyson ar mesur o ffydd mae Duw wedi roi bob un. Peidiwch a meddwl yn uwch ohonoch chi'ch hunan na'r safle mae Duw'n roed i chi rywsut. Mae'n dweud bellach ymlaen yn yr un benod, adnod 16. Mae'n dweud, gochelwch feddyliau mawreddog. Yn y trach rhodiwch gyda'r distadl, bobl ddi nod. Peidiwch â'ch cyfrif eich hunan yn ddoeth. Os ydy rhywun arall yn dweud, o mae'n rhyw ddoethineb yn perthyn i chi, wel yn gwrdd, ond peidiwch â meddwl eich hunan yn ddoeth. Balchder. Y tafod. Y ffordd dyn ni'n siarad. O, na chi. Na chi broblem ydy gwylio y ffordd dyn ni yn siarad. Mae mor hawdd i ni ddeud rhywbeth. A mae rhywun yn ffeindio esgusodion am ddeud, o, dyn ni ddim ond yn rhannu er mwyn i bobl weddio, neu achos bod gynnwn ni gynsyrn ac yn y blaen. Ond mae'r siarad mor aml yn mynd yn gosib. Neu siarad i amddiffyn yn hynny, a mae'r gair sydd yn dod nôl yn chwerw. Mae yna rhyw fin yn ddefo am yn neud mwy o ddrwg. Dych chi'n cofio fel oedd Iago yn sôn am hyn. Fy nghyfeillion, peidiwch â thyru i fod yn athrawon. Oherwydd fe wyddoch y byddwn i'r athrawon yn cael ein barnu'n llymach. Oherwydd y mae mynych lithriad yn hanes pawb ohonom, ond os gall rhywun ymgadw rhag llithro yn ei ymadrodd, dyma un perffaith a gallu ganddo i ffrwyno ei holl gorff hefyd. Dim roi ffrwyn yngennau'r march i wneud nifydd i ni ac yna gallwn droi gorff cyfan. A llongau yr un môl tyd nwyr os ydynt yn llongau mawr yn cael ei gyrru gan wyntydd geirwon, gallu ei troi a lliw bychan iawn i ba gyfeiriad bynnag mae'r peilot neu ddymuno. Felly hefyd y mae'r tafod, aelod bychan ydyw ond y mae'n honi pethau mawr. Mae'n mynd ymlaen i sôn am reichion yn bach yn cynetân sy'n difa fforestydd. A felly mae'r tafod yn gallu jyst... Dyna ni'n rheoli y tafod. Y meddwl bydol. A ceisiwch yn gyntaf deirnas y ddew. Peidiwch yn poeni beth chi'n mynd i wisgo. Peidiwch yn poeni beth chi'n mynd i fita. Ac yn y blaen. Ar y gymaint o bethau, lle da ni'n meddwl, wel, sut fyddai ddefnyddio hwn er gogoniant i Dduw? Amser. Pregethwr y drydedd benod yn sôn am amser i bob peth. Amser i bob gorchwil dan y nefoedd. Mae Dduw wedi pennu'n amseroedd ni. Ac yn bywyd ni, mae gennym ni ddigon amser i gyflawni'r holl ddaioni mae Dduw eisiau ni wneud. Ond yn lle hynny, dwi'n gysraffu'n amser falle yn gwneud peth yma neu'n gwneud peth arall. Rwy'n yn ôl llyfr y Pregethwr, mae'n amser i fwynhau y greadigaeth, mae'n amser i fwynhau gwylio ryw raglen deledu neu amser i fwynhau chwarae ryw gêm. A mae hynny'n gyfreithlon, ond pan mae'r pethau'n cymryd gormod amser a mae'r balans ni'n mynd allan ohoni fel bod ni ddim yn gwneud yr hyn dyn ni fod ni'n wneud. Dyn ni fod yn gallu meistroli'n hynny. Ond sut dyn ni'n neud o? Chi'n cofio yn y bregeth ar y mynydd. Ym Mathew penod 5. Dyn ni'n darllen. Mae o... Ynghyd estyn, godineb. Mae o. Clywsoch fel y dywedwyd na odineba. Ond rwy fi'n dweud wrth eich fod pob un sy'n edrych mewn blis ar o rai geisios wedi cyflawni godineb a hyn ei galon. Os yw dylygad de yn achos cwymp ydi tyn ef allan a'i daflu oddi wrthyt. Mae'n fwy buddiol i ti golli un o thelodau na bod y gorff cyfan yn cael ei daflu effern. Os yw dylaw de yn achos cwymp ydi tor hi ymaith a'i taflu oddi wrthyt. Mae'n fwy buddiol i ti golli un o thelodau na bod y gorff cyfan yn mynd i effern. A be mae Iesu Gris fan, diom yn deud wrth chi'n llenthrenol am dynnu llygad allan. Ond dach chi'n gwybod, fel oedd Job yn deud, wedi gwneud cyfamod yn llygaid. Os yna raglen deledu'n dod, a bod yna rhyw beth ar y raglen sydd yn gwneud i fi gael meddyliau na ddylwn i ddim cael, troi'r switch i ffwrdd, tynnu'r llygad allan o'r ochr yna fel bethau, troi'r teledu ffwrdd. gosod yn hunan yn ddiogel y tu allan i, mynd tu ôl i ryw ffens dwi'n i osod, lle dwi'n gwybod, os ai ochr yna i'r ffens, dwi'n mynd i fod mewn peryg, so ni aros ochr yma i'r ffens. A mi fyddai'n ddiogel. Peidio mynd i lefydd lle mae rhywun yn cael gwybod lle mae rhywun yn mewn peryg o syrthio. Peidio cael y cwmni y rhai sydd yn mynd i yn tynnu ni i demtasiwn. Rwan, dwi eisiau bod yn ofalus fan yna, achos da ni fod yn ymwneud â phobl sydd yn wahanol i ni, da ni fod yn ymwneud â rhai sydd ddim yn gweld pethau fel dyn ni'n ei gweld nhw. Ac yn y cwmni yna, da ni'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn gwneud pethau a tri yn cael ni wneud pethau da ni ddim eisiau ei gwneud nhw. Dwi'n dweud peidio mynd fanau gwbl, ond os da ni'n gwybod bod ni'n wan, da ni'n ysgoi'r sefyllfaidd yna. Fel oedd John, Michael John Llanymawddwy yn dweud am yr afon ddyfu, oedd yn gallu atal yr afon ddyfu efo'i droed. Da chi'n mynd i mychynlleth a da chi'n gweld yr afon ddyfu yn arbennig os ydi bod yn bwrw glaw a, wel, atal efo'i droed, peidiwch â bod yn wirion. Ond y pwynt ydi yn Llanymawddwy ar dir Uncle John, mi oedd y ddyfu yn tarddu ac oedd yn mynd fyny i'r tarddiad ac oedd jyst yn efo'i droed a'i Wellingtons felly mynd ar draws ac oedd yn stopio y dŵr. Yn y tarddiad. So os da ni'n adnabod lle mae'r temtasiwn yn dechrau, da ni'n atal o fano. Nid aros oes bod yn afon gref a da ni'n mynd gwybod sut mae i atal y pryd hynny. Os dy lygad, os dy law, os dy droed. Ond hold on, meddwl i we. Mi ddododd yr arglwydd Iesu wrtho ni, mae nid yn llygad na'n llawn na'n troed, di'r broblem yn y pen draw. Oedd na fynachod na canol oesoedd oedd yn meddwl bod nhw'n gallu osgoi yr holl broblemau yma trwy gau i hynny'n ffwrdd mewn mynachlogydd. Ond beth ar nhw ffeindio oedd bod y temtasiynau mynd fewn ar eu hôl nhw. Ac os nid y byd tu allan oedd y temtasiwn. Dyn gael rhyw enghreifftiau gwirion fel oedd na fynach oedd yn mynyn a doedd orioed wedi cyffwrdd un tamed o arian hebod o leia efo tair maneg ar ei ddwylo felly. Ac ar ôl mynd i chwilio, be oedd o'n gwneud yn y mynachdy oedd o'n fforgio arian ond oedd o'n gwisgo tri par o fenig tra oedd o'n gwneud o. Y broblem ydy nid y temtasiwn ar un ond y broblem ydy'r galon. Achos allan o'r galon mae drwg feddyliau'n dod, allan o'r galon. Cofio Iesu Grist yn deud pan oedd y Pharisiaid yn cwyno bod y disgyblion ddim yn golchi dwylo'n seremoniol cyn bita. O, mae yn aflan. A Iesu Grist yn deud, nid y pethau tu allan sy'n gwneud chi'n aflan. Y galon. Ond os dyn ni'n dilyn egwyddor fan yma, lle mae Iesu yn deud, dylaw, torri ffwrdd, dylag atyn ni allan. Dy galon, sy'n rhaid dorri yng nghalon allan. Ond dyna ydych chi'n gorfod gwneud. A dyna mae'r Efengyl yn wneud. Dyna be mae Iesu Grist yn wneud. Yn ôl yn Ezekiel. Oedd addewid Duw byddai fe'n rhoi i ysbryd i'w bobl. A byddai fe'n tynnu'r galon garreg allan a rhoi calon gig i mewn. Yr ffordd i fod y meistroledd ohono ni'n hynny'n. Yr i bod ni'n gyson yn ymddiried yn hynny'n i'r arglwydd Iesu. Yn bod ni'n pwyso ar yr arglwydd Iesu. Yn bod ni'n rhoi'n hynny'n yn i ddwylo fo. A mae o'n tynnu'r galon garreg allan. A mae o'n rhoi'r galon gig i mewn. A wedyn, dyn ni'n meithrin y berthynas yma efo'r gwaredwr. Y berthynas o weddi. Bod ni'n siarad efo fo yn gyson. Myfyrdod yn y gair, bod ni'n myfyrio yn y gair. cymdeithas y saint, bod ni'n mynd â bobl dryglan efo ni, a bod ni'n gallu helpu'n gilydd a rhannu efo'n gilydd weithiau. Weithiau. Mae'n haws i rai rannu efo'i gilydd nag eraill weithiau. Mae'r dynion yn gallu rannu rai pethau ni blif. Gallu rannu os di merched yn gwmpas. Rhyn ffordd mae merched yn gallu rannu. Weithiau gŵr a gwraig. Weithiau gwneudol a gaelod. Ond bod ni'n cymeryd ma'n yma sydd yn rhoi hob i'n bywyd ysbrydol ni. Achos o'n am ffwyth yr problem ni. Nogian. Tri o gwneud yn hynny'n gyrsio. Sna i ddangos llawenydd yng nghanol pob. Take it easy. Yn gwneud i'n Gristian, ond na. Y darlun yma.